Mikea, kapitulli 5. Tani, bashkohu tok, o bie trupave, na kanë rrethuar, në shufër godasin bifaqi gjyqtarin e Izraelit. Por ti, o Betlehem e frata, e gjithse e i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, originat e të cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Prandaj ai do t'i braktisë deri në kohën në të cilën ajo që duhet të pjellë ka për të pjellur. Atëherë kusuri i vëllezërve të saj do t'u kthehet bijve të Izraelit. Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij. Dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës. Dhe ai vetë do të jetë paqja. Kur Asiri do të vinë në vendin tonë dhe do të shkejë në pallatet tona, ne do të nxjerrim kundër tij 7 barin dhe 8 princa nga njerëzit e zakonshëm. Ata do të shkatërrojnë vendin e Asiris me shpatë dhe tokën e Nimrodit në portat e saj. Kështu ai do të na çlirojë nga Asiri në rast se do të vinë në vendin tonë dhe do të shkelë kufit tan. Kusuri i Jakobit, në mes të shumë popujve, ka për të qenë si një vese dërguar nga Zoti, si një shi i dendur mbi barin, që nuk pret njeriu dhe nuk shpreson asgjë nga bita e njerëzve. Kusuri i Jakobit do të jetë midis kombeve, në mes të shumë popujve, si një luan midis kafshëve të pyllit, si një luan i vogël midis kopeve të dhenve, i cili, po të jetë se kalon në mes, shkel dhe shyen pa edhe mundësi askujt i shpëtoj. Dora jote do të ngrihet kundër kundërshtarëve të tu, dhe tërë armiqtë tu do të shfarosen. Atë ditë do të ndodhë, thot Zoti, që unë do të zhduk kuajt e tu në mes teje, dhe do të shkatërroj qerret e tua. Do të zhduk qytetet e vendit tënd dhe do të rrëzoj tërë fortesat e tua. Do të zhduk nga dora jote artet magjike dhe ti nuk do të kesh më shortar. Do të zhduk në mes te figurat e tua të vendura dhe shtyllat e tua të shenjta, dhe ti nuk do të biesh më përmbys për para veprës së duarve të tua. Do të çrrënjos në mes te asherahët e tu dhe do të shkatërroj qytetet e tua. Do të akmerre me zemërim dhe me tërbim me kombet që nuk kanë dashur të dëgjojnë.